Vai taisnība fiskālās disciplīnas padomes vadītājai Innei Šteinbukai, ka Latvija ir sasniegusi valsts parāda griestus? Un kā bērnu saslimstību ar COVID-19 ietekmē vīrusa delta paveic? Esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka žurnālisti Sabīne Bērziņa un par to stāstīšu mūsu šīs nedēļas raidījumā. Vispirms par to, cik bieži un smagi ar COVID slimo bērni. Sociālo mediju lietotāji dalās ar aizdomām pret valdības stāstīto par saslimstības pieaugumu bērniem. Apgalvots, ka līdz šim bērni ar COVID neslimoja, bet nu pēkšņi pirms mācību gada sākuma vīruss sācis uzbrukt skolēniem. Vai tas ir pamatoti? Bērnu un jauniešu vidū šobrīd tiešām pieaug saslimstība. Atklāto pozitīvo gadījumu skaitu ietekmējusi arī masveida skolēnu testēšana, taču pieaugums bija novērojams vēl pirms tam. Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par vienā no nesenajām valdības sēdēm to saistīja ar jauniešu salīdzinoši aktīvāko sociālo dzīvi, taču jāņem vērā arī, ka vīrusa delta paveic, kas šobrīd dominē Latvijā, ir apmēram divreiz lipīgāks par iepriekšējiem. Par iespējamām sekām raidījumā Rīta panorāma stāstīja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule.
Mēs arī nopietni gatavojamies iespējamai bērnu hospitalizāciju pieaugumam, jo tāda pieredze arī citās valstīs. Jāsaka, ka tas nenozīmē daudz un smagu stāvokli esošu bērnu hospitalizācijas, bet tomēr tieši šo skaitu un apjomu.
Šāda pieredze ir piemēram ASV, kur slimnīcās šobrīd nonāk vairāk bērnu nekā slimības pīķī janvārī. Par to augusta beigās publiskā diskusijā runāja Hārvardas universitātes epidemiologs Marks Lipsičs.
The real challenge with Delta.
Lielais delta paveida izaicinājums ir tāds, ka daudz vairāk cilvēku inficējas, jo tas ir daudz lipīgāks. Pieaugot inficēšanās gadījumu skaitam, pieaugs arī smaga saslimšanas gadījumu skaits.
Pieņēmums, ka līdz šim bērni nav slimojuši, ir maldinošs. Nepilngadīgie veido apmēram 10% no visiem infekcijas gadījumiem un parasti pārslimo daudz vieglāk nekā vecāki cilvēki. ASV pediatrijas akadēmija lēsusi, ka apmēram 2% saslimušo bērnu nonāk slimnīcā un līdz 0,03% inficēšanās gadījumu beidzas ar nāvi. Latvijā bērnu klīniskās universitātes slimnīcā kopš pandēmijas sākuma tieši COVID dēļ nonākuši 155 bērni. Infektoloģijas profila virsāste Gunta Laizāne stāsta, ka nevienam nebija nepieciešama atbalsta aparatūra, lai elpotu. Viņu vairāk uztrauc sekas, kas dažus bērnus skar pēc slimības. 20 bērniem konstatēts multiorgānu sistēmas iekaisuma sindroms, stāsta ārste Laizāne.
Viena daļa no viņiem, kas ir ilgi ārstējušies stacionārā un par kuru šīs slimības sekām mēs nevaram neko vēl pateikt, vai tas ir mūži ilgas sekas pēc pārslimošanas, vai tas ar laiku izzudīs, tad šī ir ļoti, ļoti nopietna saslimšana.
Šis vairāku orgānu iekaisums mēdz piemeklēt arī tos bērnus, kas COVID pārslimoja bez izteiktiem simptomiem. Citi arī slimo ar tā saukto ilgo COVID, kad vēl kādu laiku pēc saslimšanas ir grūti atgriezties ierastajā dzīves ritmā un saglabājas kādi simptomi. Laizāne uzsver, ka vakcīnas ir drošas un pieejamas visiem no 12 gadu vecuma. Vakcinēšanās arī ir labākais veids, kā pieaugušie, kas ir kontaktā ar bērniem, var pasargāt tos, kas paši potēties vēl nevar, uzsver ārste. Tik tālu par bērniem un COVID. Turpinājumā pastāstīšu, vai un cik augsti ir valsts parāda griesti. Augusta beigās fiskālās disciplīnas padomes vadītāja Inna Šteinbuka intervijā Latvijas radio aicināja valdību piebremzēt ar izdevumiem un vērsa uzmanību uz valsts parāda apmēru. Viņa norādīja, ka daudz esam aizņēmušies COVID krīzes pārvarēšanai. Tagad esot sasniegti parāda griesti.
Ja mēs skatāmies uz valsts aizstībām no valsts parāda liedokļa, tad valsts parāds ir tas galvenais kritērijs, kā tālāk valdība ir jārīkojās. Un ņemot vērā, ka tās parāds jau ir tuvu 50% no iekšzemes koprodukta, nu tie jau ir griezti, tie griezti tā kā ir sasniegti. Bet jebkurā gadījumā valdība ir jāaptur prātā, ka jāsagatavojas arī nākamajiem krīzēm, vai ne, un nepieciešama tā saucamā rezerve nebaltai dienai, kas varētu nākt nākotnē.
Šteinbukas sacītais raisīs jautājumus, vai tiešām pastāv aizņemšanās griesti, un kāpēc parādu nevar kāpināt, ja Latvijai tas ir starp zemākajiem Eiropas Savienībā. Vidējais līmenis eirozonā ir ap 100%, bet līdere ir Grieķija, kur parāds sasniedz pat 200% no iekšzemes koprodukta. Mēs mēģinājām noskaidrot atbildes uz šiem jautājumiem. Par parāda griestiem sāka runāt pēc iepriekšējās ekonomiskās krīzes 2008. Gadā. Eiropas Savienības stabilitātes un izaugsmes pakts nosaka, ka valsts parāds nedrīkst pārsniegt 60%. Taču tagad, COVID-19 krīzes laikā, Eiropas komisija šo noteikumu uz laiku atcēla. Dalību valstīm ļauts rīkoties pēc saviem ieskatiem. Pie ierobežojumiem atkal atgriezīsimies 2023. Gadā. Vaicājām Šteinbukai, kāpēc viņi runā par aizņēmumu griestiem un kāpēc par tādiem dēvē jau 50% no iekšzemes koprodukta.
Fiskālās disciplīnas padomē. Mēs neveidojam budžetu, mēs tikai varam rekomendēt. Tāpēc mūs tie 50% griesti, tā ir rekomendācija. Negribam dāvināt nākamai paaudzē lielus parādus.
Tātad normatīvos noteiktu griestu pašlaik nav, un fiskālās disciplīnas padome mudina parādu vairs neaudzēt, pildot savu funkciju, proti uzraudzīt valsts budžeta politiku, tajā skaitā dažādu krīžu laikā. Taču ir pat aicinājumi šos fiskālās disciplīnas ierobežojumus atcelt pavisam. Portālā Mana balss LV par to sākta parakstu vākšana. Iniciatīvas iesniedzējs tā aicina aizņemoties ieguldīt vairāk veselības aprūpē, izglītībā un citās nozarēs, kurās ilgstoši trūkst naudas. Tā tiktu celta Latvijas konkurētspēja. Par to viedokli vaicājām arī Seb Bankas ekonomistam Dainim Gašpuitim.
Ja tā būtu valsts politika, tā būtu bezatbildīga politika. To mēs varam salīdzināt kā ģimeni, ka tas, kurš ir ģimenes galva, kas rūpējas par finansēm, viņam vienmēr būs skatījums nedaudz pragmatiskāk. Bieži vien varbūt arī pāriem ģimenes locekļiem neizprotams vai pat skarps, ja, ka visi šķiet, nu ko tu tur aizņemsimies un viss tagad notiks.
Tā Gašpuitis. Šteinbuka norāda, viņas rekomendācijas arī nebūtu tik stingras, ja būtu pārliecība, ka aizņemto naudu tērēs efektīvi un atdeve būs liela. Taču tādas pārliecības neesot. Raidījumu veidoju es, pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika, faktu pārbaudas projekta Rīčeka žurnāliste Sabīne Bērziņa, kopā ar kolēģiem Ilzi Vēberi un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.